Góðan dag, klukkan 7 og hér eru frétti frá morgunblaðinu mbl.is. Kjördæmis á framsóknumanna í Reykjavíku kjördæmunum samþykkti í gærkvöldi óska miðstjórnarfundar svo að flýta megi flokksþingi. Það sé nauðsynlegt til þess að bregðast við afleitum kosningaúrslitum í nóvember. Hlutverk flokksþings er meðal annars að kjósa forystu flokksins. Fram hefur komið að Sigurður Ingi Jóhannsson hyggist sitja áfram sem formaður en af samtölum morgunblaðsins við framsóknumenn er óvíst að eining sé það. En hafa enga greiðslu borist bændum vegna tjóns sem þeir urðu fyrir vegna kalskemda í túnum síðastliði vor en ætlunin að stjórn bjargráða sjóðs fundi í dag þar sem tilstendur að afgreða umsókni vegna kaltjóns. Þetta kemur fram í svari matvalaráðuneytisins við fyrirspurn morgunblaðsins. Tjón bænda vegna kuldakasts og óvenjulegs veðurfars í fyrra áætlað rúmur miljardur króna og tekur til tjóns á 375 búum að mati bændasamtakana og ráðgjafar miðstöðar landbúnaðarins. Gróðureldarnir í Los Angeles eru taldi vera þeir kostnaðasömmust í sögu Bandaríkjanna. Að mati tryggingasérfræðings fjármálafyrirtækisins JP Morgan, Jimmy Bullar, nálgast heildartjón vegna eldana 50 miljardar bandaríkjadala eða 7 biljónir íslenskar króna. Minnst 5 eru látnir í eldunum og 180.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Íslenska karlalandsliði handknattleik mætti í gærkvöldi Svíþjóð í æfingaleik og var leikið í Svíþjóð. Jafntefli var 31-31 og liðið mætast aftur á morgun. Bæði lið í loka undirbúningi fyrir heimsmeistarakeppnina en Ísland mætir grænhöfða eigum í fyrsta leik eftir 6 daga. Og 4 leiki fóru fram í gærkvöldi bónusdeild karla í körfuknattleik. Njarvík vann Álftanes 82-75 á útivelli. Tindastóll vann IR 98-88. Keflavík vann Hött 112-88 og Grindavík vann Hauka 79-81. Í kvöld eru svo tveir leikir Þór og Valur mætast í Þorlásöfn og Stjarnan tekur á móti KR. Og það var að veðrið suðaustan 8-13 metrar á sekund og skúrir eða slittujél en 13-20 metrar á sekund með rigningu að slittu norðvestan til síðdegis og hægari og skýja með köflu norðaustalands. Það hlýnar eða líður á daginn hittir 0-6 í seinnipartinn en vægt frost austan til. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins. mbl.is og K100 ég heiti Valtýr Björn og segi fréttinn næst klukkan 8.